Avtor drugega članka v socialnem delu je dr. Bogdan Lešnik, ki je tudi odgovorni urednik socialnega dela in pobudnik za to številko. Bogdan, ti si na eni od okroglih miz postavil tezo, da tisti, ki izrekajo sovražni govor, pravzaprav pri tem na nek način zelo poenostavljeno rečeno seksualno uživajo. In zanimivo je, da je ta tvoja teza takrat naletela na veliko ogorčenje, predvsem seveda strani tistih, ki izgovarjajo ta sovražni govor ali pa ki so bili prepoznani v tvoji tezi kot tisti, ki izgovarjajo sovražni govor. In zdaj to tezo si nekako razvil tudi v tem članku, ukvarjaš se torej sovražnim govorom, ki je, lahko rečemo, nek konstitutivni element vseh teh razprav o istospolnih partnerstvih, družinah in tako naprej. Kaj je zdaj s tem seksualnim užitkom? Kje je skrit?
Tako kot si rekel, sem si postavil vprašanje, kaj je pravzaprav sovražni govor. Kakšne so njegove bistvene razsežnosti, odkot izvira, kaj ga žene, kaj lahko pojasni to, kako funkcionira, kako lahko pravzaprav od enega sovražnega govora, enega govora pravzaprav, čisto trivialnega pravzaprav, pride do genocida, tako rekoč. Čeprav seveda vemo, da zgodovinari te povezave ne priznavajo čist, ampak če pogledate, holokaust se je dejansko začel s sovražnim govorom in ničemer drugem. Seveda je vprašanje, ali je zdaj holokaust nujna posledica sovražnega govora, gotovo morajo biti spomenjene določeni pogoji, še drugi. Ni zadosti, da se začne sovražni govor. Vendar sovražni govor očitno je dober začetek, zato da lahko razvijemo in tak projekt, kot je holokaust. No, zanima me zlasti, odkot ta njegova moč, odkot ta njegova ustrajnost in to, da se pravzaprav tako prime, kot se prime, recimo, stoji, kot je moda, kaj, v tem smislu, ljudje ga kar vzamejo za svojega. Odkot črpa to svojo značilnost? Potem sem pogledal na stvar v psihanalitični perspektivi. V psihanalitični perspektivi je pa tako, moramo v takih primerih poiskati neko libidinalne vire. To se pravi, vire, ki izvirajo, ki so izvirno seksualni, so premeščeni, prenešeni in tako naprej, predelani, ampak to svojo, te svoje seksualne temelje kažejo prav v tem, kako ljudje v sovražnem govoru uživajo, kaj jim to prinaša, da se lahko, tako rekoč, skupina, ki se vdaja sovražnemu govoru, da ima tako rekoč orgije sovražnega govora. Taka očitna libidinalna razsežnost je tukaj zraven. In zdaj, če pogledamo drugi vidik sovražnega govora, je pa uničevalen, definitivno, destruktiven. Sovražni govor po definiciji, in torej, če nima nobenega, mislim, da če ni sovražen govor, če nima za cilj uničiti svoj objekt, karkoli si že vzame za objekt. No, in če povežemo to dvoje, libidinalne in destruktivne cilje v psihanalitični perspektivi, dobimo to, čemu rečemo sadizem. Na ta način mogoče sklepati, da je uživanje, ki ga prinaša sovražni govor, pravzaprav sadistično uživanje. In potem, če pogledate nazaj na konkretne primere sovražnega govora, boste videli, da je to še kako res. Da ti ljudje, ki uporabljajo sovražen govor, ki se mu vdajajo, boš rečeno, v tem primeru, da v tem prav sadistično uživajo, v tem, da poškodujejo svoj objekt. Torej, jaz sem se tukaj omejil pač na motiv. Motiv sovražnega govora je ta sadizem, sadističen. Torej človek, ne, ki se vdaja sovražnemu govoru, v bistvu zadovoljuje, ne, svoje sadistične vzgibe. Zdaj, ne, se pravim, najboljše boste preverili to tezo, če boste pogledali v vsakem primeru posebej. Ne, ko boste zaznali sovražni govor. Ugotovil sem, da čisto posod ne najdemo tega sadističnega momenta, ne, sadistične zadovoljitve. Namreč v enem primeru ne. Se boste prebrali tekst, ne, boste vedeli, da razlikujem tri vrste moralizma. Ne, psihotični, nevrotični in nemoralni. Psihotični moralizem je prav ta, ne, ki zahteva sovražni govor. Ne bom se zdaj spuščal v teorijo, ne, boste prebrali, boste vedeli. Obrambni moralizem je tista, veste, kjer ne, človek s različnimi obrambnimi sistemi ne, odvrača od sebe zburjenje, ne, ki ga prinaša seksualno zburjenje, ki ga dobiva, ki ga prinaša okolje. To sem spada prisilna dejanja, prisilne misli, ne, to je tipična prisilna nevroza in fobija. Ne. Tak človek, torej človek prisiljen, obrambni moralist, ne, ne razvije sovražnega govora. Ne, zato ne, ker ne uživa ne, v tem. Ravno narobe, ne, vzburjenje mu predstavlja problem, težavo, ne, beži od njega, ne, stran. Pač pa imamo tle še tretji tip, ne, nemoralni moralist, to je tist, ki pravzaprav glasno govori proti tistmu, kar privatno dela, ne. To je nemorala, rečemo temu, no klasično, ne, če pogledate, večina moralnih institucij funkcionira na ta način, ne, skozi nemoralni moralizem. Ti bojo pa lahko, ne, bojo pa lahko uporabljali sovražni govor zaradi oportunizma, zaradi tega, ker jim pride prav. Tudi če pravzaprav nimajo, bi rekel, zares sadističnega užitka v tem, ne, da ga uporabljajo. No, evo, no, zdaj je treba iti pa še korak naprej. To je zdaj pač teorija, ne, in je uporabna, ne, mislim, boste videli, ko boste pač presojali konkretne aktivnosti skozi to, konkretne primere sovražnega govora. Zdaj pa pravzaprav še en ta, bi rekel, vsebinski vidik, ne, sovražnega govora. Namreč, ne, motiv je eno, ampak ne, na motiv lahko se sklepamo po nekih učinkih, ne, motiv ni vedno razviden, ni vedno popolnoma razviden, ne, ne moramo vedno reči, ne, zanesljivo, ne, da ne vemo skratka, ne, a zdaj ta človek zares sadistično uživa v tem, ne, kar počne ali ne, ne, ne vemo. Skratka, motivi niso vedno zelo razvidni in po drugi strani tudi seveda pravno gledano, ker sovražni govor je pravna kategorija in mora to tudi ostati, ne, sovražni govor je nekaj, kar je pravzaprav zakonom prepovedano, ne, in to je seveda pri tem je treba ostajati. Pravno gledano zdaj sklicovanje na motiv ne zadošča, ne zadostuje. Ne? Treba je definirati sovražni govor, bi rekel, kot nekaj, v njegovi pojavni obliki. Ne? Tako deleč jaz v svojem tekstu nisem šel. Jaz sem pogledal zares samo v psihonični perspektivi, bi rekel, motive sovražnega govora. Vidim pa, ne, da je treba napraviti ta korak naprej, napraviti, bi rekel, analizo govornih dejanj, ne, prebrati Ostina še enkrat in pogledati, na kak način, ne, se uresničuje sovražni govor kot, ne, oziroma v govornih dejanjih.
Imam jaz eno hitro pod vprašanje. V izhodišče svojega članka si postavil incident, ki se je zgodil ravno med razpravo o istospolnem partnerstvu pri razpravi v tistem prejšnjem zakonu, ki nikoli ni bil sprejet, je bilo to mogoče pri zakonu o registraciji ni važno, ampak postaviš tega poslanca, ki je dve poslanki svoji kolegici poslal na pregled med nožje, da bi ugotovil, ali sta zares ženski. Interpretiraš ta incident, ampak moje vprašanje v povezavi s tem je, zdi se, Ali pa je mogoče ta sovražni govor bolj viden ali pa ga bolj opazimo, da gre za nek poseben sovražni govor, kadar je izrečen s pozicij moči ali pa ima neke posebne efekte tak sovražni govor. Moje vprašanje je, ali je v tej psihoanalitični perspektivi, ne, če k temu dodamo še pozicijo moči ali pa moč kot tako, je to še en element, ki lahko to zgodbo kakorkoli osvetli dodatno?
Vsekakor. Vsekakor, veste, moč ali oblast, ne, je pravzaprav temeljni, bi rekel, tudi temeljni razlog, ne, zakaj se sadist, ne, če zdaj čist direktno govorim, sploh spusti v politiko, ne, ker moč in oblast mu daje priložnost, da svoj sadizem realizira. Ne. To se pravi, tu je absolutno pomembno, ne, to, da ne ve, človek, ki hoče, bi rekel, ki ima te vzgibe, ne, da pride do oblasti. Ne. Samo zdaj, ne, seveda, je pa še eno vprašanje, ne, vprašanje, oziroma še ena možnost, no, ta, da se potem, ko prideš na oblast, ne, zaveš, ne, oziroma dobiš priložnost, da realiziraš nekaj, če me pravi, mi ti vedel, da ne, lahko realiziraš. Skratka, ne, tle je na stvari, treba gledati najbolj zelo posamično, ne. Ampak to, ta primer je bil zanimiv zaradi tega, ker je tako eklatanten, ne, v svoji primitivnosti je tako eklatanten, ne, tako razviden. Zato je bil zelo fajn. Ne. Mislim, Bajka je scena, ne, naša scena politična žal, ne, je precej primitivna. Ne. Bajka je primitivna, mislim, bolj jasno so izražene, ne, stvari. Ne. In lahko na nje, ne, s prstom pokažemo, bi rekel, zelo jasno. Pa še eno stvar bi pripomnil, na tvoje vprašanje te povezave med ženskami, mislim, med recimo temu mizoginijo, ne, oziroma seksističnim govorom, homofobičnim govorom, ne, in jaz sem temu še pritaknil rasističen govor, ker v bistvu se to paše v isto rubriko, dobi nek smisel, ne, če razumemo, ne, da gre pravzaprav pri vseh treh primerih za seksualizacijo, ne, se pravi za dejansko realizacijo sadizma. Ne. Postane razumljivo, ne, zakaj je ta objekt zamenljiv, zakaj je lahko ta objekt ženska in tak, ne, že tradicionalen objekt, ne, potem gej, lezbika, oziroma tist, bi rekel, ne, seksualna manjšina, ne, seksualno drugi, ne, in druga rasa, ne, ki ravno tako kliče k temu, ne, da ga tako rečem, da ga kako bi se reklo temu, da ga sadistično obdelamo. Ne? Če pogledate, praksa dejansko to pokaže. Ne? Ta govor je zelo podoben, seksističen, homofobičen in rasističen govor. No, pa še eno poanto, vseeno iz teksta, tiste, ki ne boste prebrali teksta, izraz homofobija. Ne? Ki je, sej, vsi veste, ne, ki je problematičen, sporen, ne, homofobija, bi človek rekel, ne, mogoče pa je zdaj to nekaj podobnega kot klaustrofobija, ne, ali pa agorafobija, ali pa arahnofobija, ali pa katero od drugih, ne, stotin teh fobij, seveda ni isto, ne, samo konstrukcija besede je enaka, pomeni pa nekaj drugega. Beseda, oziroma uporabila se v drugem pomenu, ne, ne uporabila se v pomenu klasične fobije, ampak se uporabila pač v pomenu te neke sovražne države, ne. Ja, vendar pa izraz ni neupravičen, ne. Zato, ker v psihonični perspektivi ta sovražna država nujno predpostavlja kastracijski strah.